svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav, drage poslušalke, danes bo svetovalnica namenjena konfliktom, brez katerih pač v življenju ne gre. Včasih pri njih ostane, torej grenijo vse življenje, včasih je treba po pravico na sodišče, včasih pa se najde tretja pot, mediacija. V našem studiu danes pozdravljamo nekoga, ki je doma na tem področju, v zavodu Rakmo se s tem ukvarja že vrsto let. Lep pozdrav, gospod Marko Jeršič.
Lep pozdrav.
Nič 1512 10 nič nič pa je naša telefonska številka, ki vas poveže z našim gostom, tako da, če boste imeli kakšno vprašanje, potem kar na dan z njim in seveda boste lahko našega gosta tudi kaj vprašali. Kaj je mediacija, si približno predstavljamo, gre za nekakšen pogovor, za katerega sta pripravljena oba, ujeta v spor, zraven pa je nekdo tretji, ki ju vodi. Drži?
Res je. Res je. Težava pri mediaciji oziroma pri konfliktih je pogosto ta, da ne znamo sami z njimi konstruktivno ravnati. In ko do njih pride, ostanemo ujeti v začaranem krogu konflikta. No in če imamo na razpolago nekoga, ki se na to spozna, ki je strokovno sposoben za pomoč pri komunikaciji, nam lahko pomaga, da se izvijemo iz tega začaranega kroga konflikta in pridemo do skupno sprejemljivih rešitev. Do takih rešitev, ki so za obe strani dobre.
Kaj je pravzaprav potrebno, da pride do mediacije? Verjetno je velik del že to, da sta dva pripravljena pogovarjati se in sprejeti nekoga tretjega v svojo družbo.
Vsekakor. Ta delež, to je pomeni že vsaj pol uspeha, lahko še več. Ne? S tem, če prijo na mediacijo, s tem se odprejo za možnost, da se konflikt razreši na drugačen način, kot se sicer do takrat vedno odvijo, ko sta se sama pogovarjala ali pa skušala pogovarjati, oziroma potem že nehala pogovarjati. Ne? Uh-huh. Tako da lahko bi rekel tudi če več, zaradi tega, ker je več kot 3/4 primerov mediacije uspešnih, se pravi, če se dva odloča za mediacijo, je po vse verjetnosti bosta uspešno razrešila svoje sporno vprašanje, oziroma tisto vprašanje, ki ga imata.
Slovenci radi rečemo, da iščemo pravico na sodišču. Kaj pravite, jo tam tudi najdemo ali je bolje, da skupaj pridemo sami do neke rešitve?
Absolutno je bolje, da pridemo sami do neke rešitve, zato ker če pridemo sami, potem sta obe oziroma so vse strani zadovoljne ali pa je vsaj rešitev za njih sprejemljiva. Na sodišču je najmanj pol ljudi nezadovoljnih z rešitvijo, lahko pa še več. Ne? In tudi to, koliko se, torej, da ljudje iščemo pravico na sodišču je eno, koliko pravice se tam najde, je pa čist drugo vprašanje.
Ker niti ne poznajo našega primera in seveda si ne vzamejo toliko časa.
In tudi zato, ker na sodišču se vendarle pravne vidike spora obravnava in se na podlagi prava, torej pravnih predpisov, lahko tudi postopkovnih neke odločitve oziroma zaključke sprejema. Spor oziroma konflikt je pa pogosto oziroma večinoma se začne na nepravnem področju. Lahko so to osebna, komunikacijska vprašanja, neki interesi, ki niso pravno regulirani in tudi ne morajo biti. Ne? In zato je vsekakor veliko boljš, da ohranimo nadzor nad izidom konflikta v svojih rokah in, če za to potrebno, najamemo nekoga, ki nam lahko pri tem pomaga.
Mnogi se konfliktov bojijo, vi pravite nasprotno, ne bojimo se konfliktov, saj imajo ti tudi številne pozitivne lastnosti. Katere?
Absolutno. Vsak konflikt je vedno priložnost za rast, za izboljšanje, da se nekaj spremeni na boljš. Seveda hkrati predstavlja tudi nevarnost, a ne? In če ne znamo z njim ravnati in če ne dobimo ustrezne pomoči, zato potem lahko pripelje tudi poslabšanju zaostrenosti odnosa, tudi prekinitve odnosa in tako naprej. Ne? Ampak cel kup prednosti je lahko, a ne? Lahko se, marsičesa se lahko naučimo, lahko se naučimo ne nazadnje tudi bolj ravnati s konflikti, lahko izboljšamo odnos, spoznamo drugega bolj, pridemo do boljših rešitev. A ne? Se pravi, veliko je prednosti, vedno je pa konflikt nekaj, kjer ne vidimo naprej rešitve ali pa izhoda. Zato tudi treba določen čas oziroma določen trud, da presežemo tiste svoje dotedanje neke omejitve ali pa okvire.
Verjetno je največja ovira za razrešitev čustvo posameznika. To je verjetno nekaj najtežjega, da krojimo oziroma da umirjamo strasti. Kako je s tem pri mediatorju, ki je nekako posrednik? Kako umirjate čustva?
jaz bi rekel mogoče najprej to, ne, da so čustva pravzaprav ne ovira samo po sebi, ampak posledica ovire. Ovira že pred tem je nezmožnost, da bi slišala pa razumeli drug drugega. Potem pa seveda, ko se energija večja, oziroma ko se napeto stopnjuje, pride tudi do čustev, do prizadetosti, jeze in tako naprej. Ne. Seveda je treba potem tam začeti, oziroma najprej umiriti sogovor, oziroma ne najprej, ampak hkrati, s tem, ko komunikacija postavi vedno bolj konstruktivna, se udeleženci sami preko relativno hitro umirijo in se začnejo konstruktivno pogovarjati. A ne. Ključno pri tem pa je, seveda, da ima jo obe strani možnost, da so slišane, oziroma obe ali pa vsi vpleteni možnost, da so slišani in da jih nekdo razume, ker pri konfliktu je ta prva žrtev pravzaprav poslušanje. A ne. Ko prije do konflikta, destruktivnega konflikta, nihče ne posluša drugega več. A ne. In seveda, če se ne poslušamo, se ne moramo tudi pogovarjati.
Vrste medijacije se seveda razlikujejo. Različne situacije so v življenju, različni odnosi so v življenju, zato so tudi medijacije različne. Več, recimo, berem tukaj v knjižici, ki ste jo izdali, tudi gospodarska medijacija, tudi šolska medijacija, ne samo tista družinska ali pa medsosedska, kot si predstavljamo.
Seveda. No, medijacija je možna povsod, kjer prihaja do konfliktov in seveda še preden sploh prije do konflikta. Celo bolj je oziroma bi bilo, če bi več ljudi prišlo na medijacijo, še preden pride do konflikta, oziroma še preden konflikt postane tako močen, da začne greniti življenje. Ne, temu bi lahko rekli tudi komunikacijsko razvajanje. A ne, se pravi, da se skrbi z metaforo ali pa s primerjavo z zdravstvom, da se skrbi za zdravje še preden zbolimo. No, ampak na vseh področjih je možno in v šolah, tako da imamo tudi vedno več šolske medijacije, kar pomeni šolske in vrstniške medijacije, kar pomeni tudi, da se učenci učijo za medijatorje in lahko pomagajo svojim vrstnikom razreševati spore oziroma konflikte, do katerih pride. V šolah so te konflikti neizogibno v večini primerov milejši oziroma blažji oziroma manj zahtevni, a ne? Marsi kaj tazga, kar če mora bi odrasli, rekel, brez veze, nima smisla, ne pomembno, ampak za otroke pa je pomembno. A ne? Kar je pa še bolj pomembno, je pa, da se ob tem učijo teh veščin, učijo na drugačen način komunicirati, kadar pride do konflikta. A ne? In to je ena velika naložba že v mlade, oziroma v to, da že tisti mladi, ki imajo izkušnjo z uspešno medijacijo v šoli, že potem so bolj odprti za tak konstruktivno, oziroma sporazumen način razreševanja sporov, oziroma spornih vprašanj. A ne?
Glede na to, da Center za medijacijo pri vas obstaja že od leta 2006 oziroma vaš zavod Rakma od 2003, imate verjetno kar nekaj izkušenj. Kaj pravite, zorimo na tem področju ali celo nazadujemo? Glede na to, da se mi zdi, da smo komunikacijsko morda malce šipkejši glede na pojav vse te tehnologije.
Ja, tehnologija vsekakor omogoča več možnosti, več priložnosti za komunikacijo, za zbliževanje tudi, hkrati pa veščine komunikacijske, oziroma psihološka bi rekel, zrelost, a ne, ni nujno, oziroma ne sledi tako hitro, kot se razvija tehnologija. Ne. Tako da je to težko vprašanje. Ne. Jaz ne vem točno, kako bi na to odgovoril, oziroma kako bi se opredelil, ali smo bolj ali manj zreli za komunikacijo, vsekakor pa mislim, da je na tem področju treba še velik dela, oziroma velik razvoja pa osveščanja potrebnega. Pravzaprav vse veščine niso same po sebi tako zahtevne, ne? Tako kot voziti kolo, na primer, se relativno enostavno da naučiti ali pa voziti avto, vsak se lahko tega nauči, samo če se pa ne učimo ali pa ne učijo, potem pa, ali pa če ne vemo, da se moramo tega naučiti, potem je pa to samo po sebi povera. Tako da osveščanje na tem področju mislim, da je zelo pomembno.
V studiu Radio Ognjišče danes govorimo o medijaciji. Naš gost je Marko Iršič iz zavoda Rakmo. Postopek medijacije je seveda tisto, kar bova v nadaljevanju razložila, kako se torej vsa stvar začne, najprej z neko pripravljenostjo, potem z izborom nadaljevanja zgodbe, kje, v katerem zavodu bo ta medijacija potekala, s katerim medijatorjem, potem pa kako naprej.
Ja, zdaj, če mal nakratko opišem, kako pride sploh do medijacije, oziroma kaj je na začetku potrebno narediti, vsekakor je ključna pripravljenost, oziroma vsaj misel, da bi želeli konflikt konstruktivno razrešiti. Ne? To je ključnega pomena. Zdaj, če nismo pripravljeni konflikt vsaj poskušati konstruktivno razrešiti, potem seveda ne bo prišlo do medijacije. Ampak, če smo, Je potem, a ne, naslednji korak vprašanje, kako je z drugo stranjo, ali je tu druga stran pripravljena na to. In zdaj, tukaj sta dve možnosti. Seveda je vsekakor dober, še posebej, če je odnos z drugo stranjo kolikor tok konstruktiven, da drugi strani sami omenimo ali pa predlagamo medijacijo. In idealno je, če se lahko že sami dogovorimo za to, oziroma če sta obe strani pripravljene za medijacijo in se potem samo še dogovorimo z medijatorjem oziroma s centrom za medijacijo za prvo srečanje. Alternativa pa je seveda, sploh če odnosov ali pa komunikacije z drugo stranjo nimamo, da se obrnemo neposredno na center za medijacijo, ki potem povabi drugo stran. To se pravi, obe možnosti sta, seveda potem to pomeni, da že a priori torej, situacija bolj zaostrena, ne? Če se nismo zmožni sami pogovarjati z drugo stranjo ali pa dogovoriti za medijacijo, potem pomeni že, je to zaradi tega, ker konflikt že toliko, bi rekel, zaostren, oziroma pač odnosi toliko prekinjeni. No, v vsakem primeru potem strani centra za medijacijo pride vabilo na medijacijo, in se dogovori za prvo srečanje. Lahko so, možno so tudi najprej ločena srečanja, da se medijator z vsako stranjo posebej pogovori, ali pa že kar tako skupno srečanje. Praviloma, če se ljudje sami dogovorijo za medijacijo, potem organiziramo kar tako najprej skupno srečanje, ne? Če pa želijo, da drugo stran povabimo mi, pa se najprej medijator vsaj na kratko pogovori z vsako stranjo, ne? Ker, kot sem že rekel, to pomeni, da je spor bolj zaostren.
Interes je seveda tisti, ki ključno narekuje, kam bo zadeva šla. Ali imamo interes, da s to osebo zgladimo spor?
Ja, odvisno. To je pa precej odvisno. Ne? Vsekakor imamo interes, oziroma ljudje, ki prijo na medijacijo, imajo interes razrešiti oziroma odpraviti svoj problem. Ne? Pogosto je s tem njihovim problemom povezana ta druga strana. Ne? In tukaj ne znamo, oziroma ljudje ne znajo pogosto ustrezno ravnati, ustrezno komunicirati, ne? In zato tudi rabijo pomoč. Ne? Ni nujno, da imamo interes zgladiti ali pa izboljšati odnos. Seveda, je toliko boljš, če je to tudi naš interes, a ne? Se pravi, da se z drugo stranjo izboljša odnos in praviloma je taka medijacija tudi še toliko bolj uspešna, a ne? Ker pomeni, da je še odnos oziroma naravnanost toliko pozitivna, toliko zdrava, da želimo odnos še izboljšati oziroma želimo konflikt razrešiti na tak način, da bo tudi odnos postal še boljši.
Kateri so primeri, na katere ste najbolj ponosni, da so se najbolje izšli, da bi jih kot neke svetle plati predstavili? Imate kakšnega takole v rokavu?
Ja, več jih je. Zdaj seveda ne moram zaradi zaupnosti konkretnih stvari razkrivati, ampak recimo Tudi so primeri, ko prijete dva na medijacijo, ne, da bi uredila stvari ob razhodu, ob tem, ko se razhajate, ko ne bo se več skupaj ostala. Ne, in potem, ko se pogovarjamo in nezogibno, zdaj na medijaciji je zadeva taka, da so udeleženci tisti, ki odločajo o tem, o čem se bojo pogovarjali. Ne. Tudi, če pride zaradi ene teme, pa se potem pokaže med medijacijo, da je druga tema za njih pomembna. Mediator ni tisti, ki bo rekel, ne, čakajte, vidva ste prišla za to, da se boste zmila, kako boste razdelila otroke, premoženje, a ne? Kaj se zdaj pogovarjate o odnosu. A ne? Se pravi, medijator pomaga pomaga se pogovarjati konstruktivno o tistih temah, ki so za udeležence pomembne. Ne? In recimo se zgodi, a ne, tudi, da pridejo, da bi uredili stvari ob razvezi, ob razhodu, pa potem, ko se konstruktivno pogovarjajo, a ne, po nekaj srečenih, potem ugotovijo, da bi lahko še skupaj ostali.
To so res lepe zgodbe.
Res je.
Kdaj pa ni primerna medijacija oziroma kdaj se izkaže, da ne morete na tak način uspešno rešiti recimo kakšnega konflikta, spora?
V bistvu je tako, če ljudje pridejo na medijacijo in so pripravljeni z medijacijo nadaljevati, potem je v večini primerov uspešna. Ne? Neuspešna je takrat, kadar pravzaprav ni dovolj pripravljenosti strani enega ali pa obeh udeležencev, da bi nadaljevala z procesom. Ne? Včasih je razlog tudi finančen, ne? Ker je medijacija plačljiva, čeprav zdaj, a ne, sploh družinska medijacija bo, a ne, financirana s tri države, tako da bo to tudi, verjamem, prispevalo k temu, da bo še več primerov medijacije, vsaj družinske, in da bo še več uspešnih. Ampak, a ne, če, torej, ključna ovira pri tem, da bi prišli do sporazumne rešitve je, da udeleženci prehiter odnehajo oziroma ne nadaljujejo z medijacijo.
So to dolgotrajni postopki lahko?
Medijacija praviloma ni dolgotrajen postopek. V bistvu medijacija pomeni nekaj srečanj. Včasih je tudi že eno srečanje dovolj, se pravi uro pa pol do dve. Ker ključno pri medijaciji je v tem, da se način komunikacije spremni v konstruktivno komunikacijo. In včasih je dovolj že eno srečanje, da pri udeleženci pride do premika v konstruktivnosti komunikacije in potem lahko podrobnosti sami uredijo do konca. Večinoma je pa tam nekje okrog 5 srečanj, 3 do 7 srečanj, bi rekel, to pomeni, da to ni dolgotrajen postopek. Vsekakor je torej, medijacija lahko uspešno zaključena v roku nekaj tednov, torej, če ne že na enem srečanju, pa v roku nekaj tednov ali pa največ nekaj mesecev.
Včasih seveda v sporu prisotno tudi nasilje, ustrahovanje. Kaj pa v teh primerih?
Ja, to je zelo dobro vprašanje. Zdaj, na žalost bi rekel, taki primeri večino ne pride na medijacijo. Če prisotno nasilje ali pa ustrahovanje, potem je ravnotežje moči tako nesimetrično, da pravzaprav tisti, ki drugega ustrahuje, niti nima potrebe ali pa interesa prijeti kam drugam, ker doseže svoje že sam. Zato pravno žalost, ker na medijaciji bi se lahko tudi te stvari kaj spremnile. Ampak tisti, ki pride na medijacijo, tudi če je prisotno nasilje, je, če se ni velika, recimo v tistih primerih, ki pride na medijacijo, ampak je nekako oboje stransko, se pravi, da ni tako ena stran žrtev ali pa ustrahovana, in se potem seveda lahko tudi glede tega na medijaciji udeleženci pogovarjajo, če se želijo. Pri nas izvajamo tako imenovano transformativno medijacijo, ki je širša oziroma najbolj celostna. Tako da udeležencem pomagajo se pogovarjati o tistem, o čemer se želijo. In so tudi primeri, ko prav zaradi nasilne komunikacije med partnerjema pridejo ljudje na medijacijo in medijacija pomaga tudi te nasilne vzorce presešti. Ker nasilja si nihče ne želi, ni pa nujno, da znajo ljudje drugače ravnati.
So ujetniki pravzaprav teh vzorcev?
Vedno so ujetniki teh vzorcev in so ujeti v ta začaran krog, iz katerega ne znajo ven. In če dobijo pri tem pomoč, se lahko rešijo tega suženstva.
Koliko časa je potrebno, da spremenimo take vzorce, je pa drugo vprašanje.
Res je, ampak tudi spet ne traja toliko grozen veliko, kot bi si, seveda je potem več kot nekaj srečanj potrebnih, da se te stvari bolj trajno spremenijo, ampak v bistvu gre tukaj za ozaveščanje, da se ob komunikaciji z drugo stranjo ozavestimo te svoje torej vzorce, vzgibe oziroma razloge, kako do njih pride in sporazumno poiščemo drugačen način, ki ga potem seveda tudi v praksi lahko uresničimo.
Spori se ne pojavljajo samo doma, dostikrat tudi na delovnem mestu, včasih so seveda zatajevani, si zatiskamo oči, ampak dostikrat potem se zadeve razrastejo do tega, da je marsikomu težko priti v službo. Pojavljajo se tudi bolniške in podobne zgodbe, izgorelost. Verjetno se vse nekje začne in sama sklepam, da je dostikrat razlog ravno v pomankljivo komunikaciji. Kako vzgajati torej take delovne organizacije? Imate tudi na tem področju kakšne izkušnje?
Seveda, tudi v delovnih organizacijah oziroma v podjetjih in državnih ustanov prihajajo do konfliktov in tako kot ste rekli, pogosto se jih zanika oziroma pravzaprav potlačuje, se pravi, ker konflikti niso spremljivi ali pa nekaj, kar bi bilo nekaj, kar bi, s čemer bi tudi znali ravnati ali pa kar bi videli kot priložnost za pozitivno, se še toliko bolj na delovnih mestih stvari pometa pod preprogo, bi lahko rekli, oziroma zanika, potlačuje. Seveda prihaja tudi do zdravstvenih posledic zaradi tega. Zdaj, tudi na delovnih mestih se ljudje prepozen odločajo za medijacijo. Pogosto, takrat, ko že pride do mobinga ali pa obtožbe mobinga, takrat, ko razmišljajo o prekinitvi delovnega razmerja ali pa se pravi kakšnih bolj radikalnih ukrepih. In je to škoda. Če bi se prej odločili za medijacijo, bi lahko hitrejš prišli do boljših rešitev.
Ampak verjetno je Včasih nekdo zadrege, češ zdaj pa naj predlagam medijacijo, kaj si bo pa ta drugi mislil, ali je potem lažje morda, da celo center posreduje in posreduje vabilo in potem lažje pride, da vendarle nekdo tretji že takrat vstopi.
Absolutno. In to je ena dilema oziroma ena težava pravzaprav pri medijaciji, da je tudi, ko udeleženci, ko so ljudje v sporu, je že problem, kako sploh to izpostaviti, kako povabiti, in je cel kup ovir psiholoških tudi pri tem. Ena velika ovira je pa tudi to, da medijacija ali pa način, da bi nekdo pomagal, da bi se spori konstruktivno razreševali, ni nekaj splošno poznanega, splošno spremljivega oziroma nekaj normalnega. Ne? Tako kot če bi rekel, recimo, ko se s kom pogovarjamo, pa kdo pa razlaga, kakšen konflikt ima z drugimi in bi ga vprašali, ja, a medijacija ni bila uspešna, pa bi rekel, ja, kakšen me se niste šla, a kako, a niste šla na medijacijo? Ne? To bi moglo biti nekaj samoumevnega, če imamo spor, da poskusimo z medijacijo. Ne? Ampak to je deloč od tega, da bi bilo samoumevno, še poznano ni, večine ljudi še ni poznana niti medijacija. Ne? In zaradi tega je tukaj dilema, ne? Kako do tega sploh prideti, kako narediti ta prvi korak. Ne? Tudi, če smo mi pripravljeni, kaj si bo pa drug mislil, a bo to pomenil, da se mi zdi, da imamo slab odnos, ali to izraz šibkosti, a ne? Ker včasih je tudi pripravljenost na sporazumno reševanje nekje zgleda kot šib, ali pa nas je strah, da bo izpadel kot šibkost, a ne? Da nismo na tisti močni poziciji, ko bomo
da nismo ustrajali pri svojem.
Tako, a ne? Mm-hmm. Ampak ni res. Ne? Druga stran pogosto, v večini primerov ne razume tega kot šibkost, ampak kot pripravnost na sodelovanje, kar bi bilo dobro. Ne? Zelo dobro bi bilo pa tudi to, da bi okolje, torej da bi tretje osebe, a ne, bile osveščene glede tega in bi dale pobudo za medijacijo predlagale. Ne? Tako da, če ima podjetje recimo tudi notranjo medijacijo, lahko tudi ostali sodelavci se obrnejo direktno na medijatorja, pa potem medijator povabi ali pa kontaktira te osebe, ki imajo konflikt, da pridejo na medijacijo, oziroma da na tak način skušajo razrešiti.
Včasih se zgodi recimo, da se zapletejo v konflikt otroci in slišimo starše, se bosta pa jaz zmenila, ne? Sama dva sta zakuhala, sama dva se dogovorita, kako pa kaj. Recimo, ko se zaplete kje na delovnem mestu, slišimo šefa, ki reče, se bosta pa že zmenila. Ne, kaj pa je zdaj tega meni treba, da se jaz tukaj upletam. Ampak ravno to
je problem, ja. Je del problema.
Če bi se znala,
bi se že. A ne? To, če rečemo starš, ali učitelj, ali delodajalc, dajte se sama zmeniti, nič kaj dosti ne pomaga. Ne? Samo mogoče poveča pritisk in frustracijo udeležencev. Če bi rekel, lejte, torej, dajte se zmeniti, če rabite pomoč, klele medijator, oziroma petah medijatorju, ki ga torej, podjetje zagotovi ali notrnega, sploh za manj zaostrene spore je notrni medijator idealen, za bolj zaostrene ali pa spore v vodstvu je potem zunanji medijator smiseln, se pravi, potem bi pa s tem res lahko pomagala. Ne? Zdaj v šolah, se sem že prej omenil, imajo, vedno več šol ima tudi vrstniške medijatorje ali pa za teže primere je potem odrasli medijator na šoli. V družinah bi bilo pa tudi idealno, če bi bil vsaj eden od staršev usposobljen za medijacijo med pri otrocih, ker tudi tukaj, otroci se učijo razreševanja konfliktov s tem, ko jih razrešujejo. In tako, kot se naučijo v otroštvu, tako potem pogosto v odrasli dobi tudi znajo s tem, da so, teme so drugačne. Ne? Take teme, ki so pri otrocih za otroke pomembne, so za odrasle recimo nepomembne, ampak veščine, ki jih otroci pridobijo lahko s pomočjo staršev, so pa dragocene tudi potem kasneje.
Ali pa čustva, recimo, ki se prebudijo ob takih banalnih temah, so v otroštvu enaka kot pa recimo v odrasli dobi. Ne? Bolečina je vse posod prisotna.
Res je.
Zaupnost, kako je s tem, če vi dobite recimo nekoga, eno kombinacijo ljudi k sebi na medijacijo, ste zavezani molčečnosti, kako je s tem naprej?
Res je. Zdaj, ne vem točno, kaj je to vprašanje mišljeno, ampak absolutno za medijatorja in tudi za udeležence, no, je medijacija zaupna, s tem, da udeleženci se lahko tudi drugače dogovorijo. Okay. Za medijatorja pa v vsakem primeru zaupno, razen v primerih, recimo, ko bi zvedel za zločin ali pa za nasilje, in tako naprej, določene izjeme od zaupnosti so za medijatorja, ampak sicer pa je tudi to zaupno, da sploh medijacija je bila. Se pravi, če prijete dva ali pa kolikorkoli hmen na medijacijo, jaz ne smem niti tega povedati, da so premembli na medijaciji.
Aha. In oblikovanje sporazuma je seveda tista najlepša stvar, ko se zadeva zaključi, ko se oblikuje nek dogovor. Kakšen je ta običajno ustan, pisan, kako je s tem?
To je pa čisto odvisno od udeležencev in od tega, v kakšni obliki udeleženci ta sporazum potrebujejo, če ga sploh potrebujejo. Ker če pridejo na medijacijo zaradi odnosnih ali pa čustvenih vprašanj, potem ni običajno, da bi se karkoli zapisovali, ker bi to bilo nekak skoraj da nekakšno razvrednotenje tistega izboljšenega odnosa. Odnosa ne zapišemo na papir, ampak ga živimo. Medtem, kot če so kakšna tudi pravna pa praktična vprašanja, včasih rabijo udeleženci tudi dogovor, ki je tudi izvršljiv oziroma ki je potreben, recimo sploh v primeru, če se dva želita razvezati, pa želita sporazumno urediti stvari, zato, da bi sploh sodišče sporazumno razvezalo, mora imeti premoženje urejeno, torej razdelitev premoženja urejeno v obliki notarskega zapisa praviloma. A ne? In se prav potem tudi grejo k notarju in tam pre notarju to uredijo. A ne? Če pa ni potrebno, je lahko v obliki dogovora, v obliki pogodbe, v obliki nekega sporazumna, ki niti nima nujno pravne teže, če je vsebina taka, ki ni pravno relevantna, da tako rečem. Ne? Ali pa zelo pogosto je pa tudi ostane torej, ustni dogovor, oziroma razjasnitev, ne? Še posebej, kot sem rekel, če so vprašanja bolj odnosne ali pa čustvene narave. Pogosto se pa tudi zgodi, da udeleženci pridejo na nekaj srečanj in potem ugotovijo na eno ali pa več srečanj in potem ugotovijo, da bo lahko sami se naprej konstruktivno dogovarjali. To je pravzaprav, to je po svoje še lepši občutek oziroma še lepši rezultat, kot če bi medijator, da tako rečem, prigoral tisti dogovor, ne? Ko ugotoviš, da si udeležencem toliko pomagal, da so sposobni potem o tem naprej sami konstruktivno se pogovarjati drug z drugim.
Gospod Marko Jeršič, hvala lepa za obisko v našem studiju. Želimo si konstruktivnih pogovorov tudi mi in upamo, da sva tudi s to oddajo nekaj doprinesla k temu. Hvala lepa.
Hvala vam.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.